2015. Gadā noslēgtajā Parīzes klimata nolīgumā valstis apsolīja pastiprināt savu sadarbību, lai ierobežotu globālās temperatūras celšanos zem 2, ideālajā variantā 1,5 Celsija grādiem, salīdzinājumā ar pirmsindustriālo līmeni. Šī mērķa sasniegšanai dalībvalstis apņēmās ievērojami samazināt kaitīgo izmešu apmērus, vienlaicīgi sniedzot palīdzību arī no klimata pārmaiņām visneaizsargātākajām valstīm. Tāpat dalībvalstis piekrita reiz 5 gados pārbaudīt dotos solījumus un nepieciešamības gadījumā savus ieguldījumus arī palielināt. Kā iepriekš norādīja starpvaldību klimata pārmaiņu panelis, 2030. Gadā emisiju apjomam būtu jābūt apmēram par 45% zemākam nekā 2010. Gadā, un tad būtu iespējams sasniegt mērķi noturēt temperatūras celšanos 1,5 Celsija grādu robežās. Līdz pērnā gada beigām savus klimata plānus apvienotajām nācijām bija iesniegušas 175 valstis, kuras kopumā rada aptuveni trešo daļu no kaitīgiem izmešiem. Taču šajos plānos dotie solījumi izmešu apjomu turpmāko 10 gadu laikā mazināt vien par nepilniem 3%. Kā paziņoja ANO klimata pārmaiņu konvencijas izpildu sekretāra Patrīcija Espinoza, ar to vienkārši nepietiek, un valstīm būtu rūpīgi jāpārskata savi plāni. Lūk fragments no viņas paziņojuma.
Ir neiespējams iedomāties, ka pat tad, kad mums draud ārkārtas situācija, kas potenciāli var novest pie dzīvības izzušanas uz mūsu planētas, par spīti daudzajiem pētījumiem, ziņojumiem un zinātnieku skaidrajiem brīdinājumiem, daudzas valstis vienkārši turpina savu viss kā iepriekš pieeju. Man ir nepieciešamas jūsu lielākās ambīcijas, man ir nepieciešamas jūsu labākais ieguldījums, jūsu pārmaiņas nesošākie lēmumi. Es vēlos, lai jūs izstrādātu konkrētus plānus, lai pēc iespējas ātrāk atteiktos no fosilā kurināmā. Ja valdības ieguldītu triljonus dolāru, kas paredzēti ekonomiku atveseļošanai no COVID-19 zaļos un klimata noturīgos risinājumos, mums vēl ir iespējams mainīt šo notikumu trajektoriju.
Kā norādījusi Patrīcija Espinoza, šis vēstījums galvenokārt attiecas uz vidējiem un lielajiem piesārņotājiem, īpaši Krieviju, Austrāliju, Japānu, Brazīliju un Dienvidkoreju, kuru ambīcijas nav bijušas pietiekamas. Vienlaicīgi Espinoza norāda, ka ziņojums ir tikai neliels ieskats daudz plašākajā klimata rīcības plānā, kuru paredzēts apkopot pirms novembrī Glasgowā gaidāmā COP26 klimata samita. Līdz tam laikam savus plānus būs iesniegušas arī daudzas citas valstis, starp tām aprēļ otrajā pusē soli būt arī ASV. Līdz ar Joe Biden stāšanos Savienoto valstu prezidenta amatā, klimata jautājumiem atkal tiek piešķirt arvien lielāku nozīmi, un to apstiprina arī ASV prezidenta īpašais sūtnis klimata jautājumos Johns Kerrys.
Scientists warn that if we want to prevent the worst consequences of the climate crisis, we have to limit the planet's warming.
Zinātnieki brīdina, ja mēs vēlamies novērst klimata krīzes ļaunākās sekas, mums ir jāierobežo planētas sasilšana līdz 1,5 Celsija grādiem. Vairums zinātnieku ir vienisprātis par šo burvju skaitli. Tie paši zinātnieki pirms 3 gadiem mums pateica, ka mums ir aptuveni 12 gadu. 3 gadus vēlāk, kas tika izniekoti mūsu bijušā prezidenta dēļ, mēs redzam, ka 2030. Gads ir tas brīdis, līdz kuram mums planēta ir jānostāv. Tāda uz pareizā ceļa un ierobežotu sasilšanu šajā 1,5 grādu līmenī. Tāpēc mēs esam absolūti skaidri bez jebkādiem jautājumiem šīs izšķirošās 10 gadus vidū.
Now inside the decisive decade.
Pagājušajā nedēļā klimata jautājumi tika apspriesti arī ANO drošības padomes līmenī. ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres ir norādījis, ka klimata krīze, līdzīgi kā COVID-19 krīze, ir pierādījušas, kādu postu var nodarīt netradicionālie drošības draudi. Tie saistīti gan ar nabadzību, pārtikas trūkumu, gan cilvēku piespiedu pārvietošanos. Arī komentējot jaunāko ziņojumu, Guterres uzsvērs, ka šis ir uzskatāms par sarkano brīdinājumu visai pasaulē. Līdzīgu emocionālu brīdinājumu pagājušajā nedēļā no pārstāvjiem veltīja arī viens no pasaulē pazīstamākajiem vides aktīvistiem, sērs Dēvids Attenborough.
Please make no mistake. Climate change is the biggest threat to security.
Lūdzu saprotiet, klimata pārmaiņas ir lielākais apdraudējums drošībai, ar kādu ir saskārušies mūsdienu cilvēki. Es jūs neapskaužu par to atbildību, ko šis uzliek uz jums un jūsu valdībām. Mēs esam izgājuši no drošā un stabilā klimata perioda, kas ļāva piedzimt mūsu civilizācijai, un atkāpšanās ceļa nav. Nav svarīgi, ko mēs darām tagad, jo ir par vēlu, lai izvairītos no klimata pārmaiņām. Un visnabadzīgākie, visneaizsargātākie un tie, kuri jūtas visnedrošāk, jau tagad sāk ciest.
Savukārt Patrīcija Spinoza raksturojot pašreizējo situāciju pasaulē izteikusies visai tēlēni. Pēc viņas vārdiem, mēs pašlaik visi ar aizsietām acīm klejojam pa mīnu lauku, un katrs nākamais solis var nozīmēt traģēdiju. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.